Ímyndaðu þér að þú getir ekki heyrt tónlist, samræður eða fuglasöng. Og ímyndaðu þér að þú heyrir ekki í dyrabjöllunni, símanum eða leik barna. Ímyndaðu þér að þú getir ekki heyrt fótatak eða umferðarhljóð. Það þurfa ekki allir að ímynda sér þetta. Heyrnarleysi af völdum hávaða ennþá ein af helstu ástæðum heilsuleysis í iðnaði. Í flestum tilfellum verður heyrnarleysi af völdum hávaða smátt og smátt. Það smá versnar eftir því sem maður lengur í hávaða. Vegna þess að það gerist smám saman, þá getur það farið framhjá manni þar til vandinn orðinn alvarlegur. Niður með hávaðan eða verndaðu heyrnina á annan hátt. Þannig geturðu að minnstakosti komið í veg fyrir að þegar á orðið heyrnartjón versni. Sumstaðar hávaði við vinnu 90 decibel eða meiri. Til dæmis í vefjariðnaði, þar sem vélar geta verið sérstaklega hávaðasamar. Á sama hátt geta vélar í annars konar iðnaði eins og vélsmiðjum, trésmiðjum, plastefnaiðnaði og mat- og drykkjarvöruiðnaði valdið hávaða yfir 90 decibel. Vegna þess hvernig decibelskalin gerður, þá eru 90 decibel tífaldur hávaði á við 80 decibel. Það við 80 decibel sem mælt með notkun heyrnarhlífa. 90 decibel það bil þrefaldur hávaði á við 85 decibel. En við 85 decibel gerð krafa notkun heyrnarhlífa. Þetta það sem 90 decibel geta gert heyrninni þegar unnið í slíkum hávaða svo vikum og mánuðum skiptir án þess að nota heyrnarhlífar. Segjum svo að þú hefjir störf við 18 ára aldur og að þú sért við góða heilsu. Þá ættirðu að heyra eins og þú að heyra þetta núna. Þú ert í engum vandræðum með að heyra það sem sagt Eftir 2 ár í vinnunni, þá hljómar umhverfið eins og þetta. Þú ert þegar farin að tapa heyrn, líklega án þess að gera þér nokkra grein fyrir því ennþá. Það ekki svo slæmt þegar þú átt í samræðum á hljóðlátum stað við aðeins einn aðila. En farirðu inn á meðal fleira fólks, þá ferðu strax að missa því sem við þig sagt. Mundu, svona hljómar umhverfið þegar þú hefur fulla heyrn. Við 40 ára aldur hljómar umhverfið svona. Þú missir af því sem við þig sagt jafnvel á hljóðlátum stöðum vegna þess að hljóðin sem þú saknar helst við þessa tegund heyrnartaps eru uppistaðan í mæltu máli. Allt hljómar dempað. Það nánast ómögulegt að fara á samkomu eða í veislu eða reyna að hlusta á fjölskylduna á meðan sjónvarpi í gangi. Á þessu stigi gerir það þér ljóst að þú hefur tapað heyrn en það ekki of seint að stöðva þessa þróun. Svona heyrirðu þegar þú hefur fulla heyrn. Þú gætir hafa átt erfitt með að heyra það sem var að segja áðan af því að hljóðin sem þú saknar helst við þessa tegund heyrnartaps eru uppistaðan í mæltu máli. Allt hljómar dempað. Það nánast ómögulegt að fara á samkomu eða veislu eða reyna að hlusta á fjölskylduna á meðan sjónvarpið í gangi. Á þessu stigi gerirðu þér ljóst að þú hefur tapað heyrn, en það ekki of seint að stöðva þessa þróun. Við 65 ára aldur þá hljómar umhverfið svona.
65 ára gamall orðinn verulega heyrnarskertur og nú bætist heyrnartap vegna öldrunar við annað heyrnartap. Svona gæti því starfslokaveislan hljómað í þínum eyrum. Það lítil skemmtun vegna þess að þú heyrir ekkert sem sagt Jafnvel í kyrð heimilisins missirðu að miklu. Það of hljótt.
Ég skal endurtaka þetta. Við 65 ára aldur ertu orðin verulega heyrnarskertur og nú bætist heyrnartap vegna öldrunar við annað heyrnartap. Svona gæti því starfslokaveislan hljómað í þínum eyrum. Það lítil skemmtun vegna þess að þú heyrir ekkert sem sagt Jafnvel í kyrð heimilisins missirðu af miklu. Það of hljótt. 65 ára gamall einstaklingur sem hefur ekki verið í hávaða við vinnu farin að tapa einhverri heyrn vegna öldrunar þó að það sé, eins og þú getur heyrt, ekkert í líkingu við það sem hefði geta orðið vegna heyrnartaps af völdum hávaða. Heyrnartap ekki endilega eina vandamálið. Hávaði getur einnig valdið eyrnasuði, sóni, suði eða nið í eyrunum eða höfðinu sem þú heyrir þegar hljótt til dæmis þegar lagst til svefns. Gættu þess að þú skemmir ekki heyrnina. Ef ekki hægt að draga úr hávaðanum í vinnunni, verndaðu þá heyrnina með heyrnarhlífum sem passa. Heyrnartap af völdum hávaða ólæknandi. Ímyndaðu þér hvernig það getur verið að missa heyrnina, en gættu þess að það komi ekki fyrir þig.